11 sati i 3 minuta, sponsor tešnog vremena, Union Bridge, Člančari i Brčko. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Sanita Jerković-Ibrahimović i evo danas iz našeg studija prenosimo i emisiju. Naš današnji gost je gospodin Senad Osmanović, šef odjela za obrazovanje vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama, Sanita, i pozdrav svim slušateljima Radio Brčkog.
Nadam se da nije problem bilo izdvojiti ovo vrijeme s obzirom jeli, na okolnosti koje su nas našle, posla ima.
Pa evo, svaki dan se radi, vanredne okolnosti jesu, ali uvijek za medije smo to.
Naravno, i naši slušalci ne znaju, mi smo danima pokušavali, pokušavamo uvijek da nekog dovedemo ovdje u naš studio, da neke jeli, novosti podijelimo sa građanstvom. Pa još jednom evo hvala vam što ste izdvojili ovo vrijeme i za nas. Naša naravno današnja tema ove emisije jeste samo obrazovanje i ova školska godina koja je evo započela normalno, ali s obzirom na to da je 12. marta, odnosno 11. marta je održana sjednica vlade na kojoj je proglašena ugroženost od epidemije i samim tim narednog dana obustavljena je i nastava u Brčko distriktu. Naravno, svi su upoznati da se tada odmah krenulo u online nastavu. To je za nas evo bio neki početak, nešto prvi put što se dešava ovdje. Pričali smo već o tome, ali evo opet da ponovimo, kako biste danas ocijenili tu online nastavu?
Pa vidite, u vanrednim okolnostima i u teškim situacijama primjenjuju se raznorazne mogućnosti u smislu da se prevaziđe ta situacija koja jeste. Pristupili smo online nastavi koja je bila novina uglavnom za sve profesore, mada bilo je škola koje su komunicirali, odnosno profesora koji su komunicirali prije ove vanredne situacije sem redovnog puta i online s učenicima, i ti profesori, te prakse su jako, jako dobro došle. Tako da je odjeljenje za obrazovanje, odnosno prosvetni kadar, vrlo brzo uspostavio komunikaciju sa učenicima i evo sa nekakvim odmakom od evo, skoro 2 mjeseca od kada traje ovakva situacija, možemo izraziti uistinu zadovoljstvo kako se sve odvijalo, s obzirom da smo ušli nepripremljeno, s obzirom da nas je ova situacija zatekla, da opremljenost škola nije na nivou na kakvom bi trebalo da bude, platforme informacione nemamo, profesori su se nalazili na ove i na one načine, naravno i komunikacija s učenicima, svi učenici nisu imali i dan danas nemaju nažalost internet vezu, negdje su problem računari, također imamo porodice gdje imamo 2, 3, 4 učenika, a jedan je računar u kući, takvih situacija ima. I sve su to izazovi s kojima se odjeljenje za obrazovanje susretalo. Pokušavali smo tražiti rješenja, na pojedine situacije smo i odgovorili pozitivno. Podijeljen je određeni broj informatičkih sredstava kako bi olakšali tu online nastavu. I evo, bliži se kraj školske godine, još nema naznaka tačnih kada bi i da li će uopšte školska godina se nastaviti s ove tačke gledišta, prije da neće nego da hoće. I evo već kada je riječ o nastavi, da nastavim, vezano za maturske radove, za završne radove, tu već pripremamo opcije kako će se to dešavati, tako da, jer ide evo u narednim danima, već naredne sedmice krenut će i te aktivnosti.
Da se vratimo malo na nastavu ovu online, ono što me interesuje, ima tu raznoraznih, znači, prigovora, primjedbi, pohvala, svega, međutim, sa današnjim danom, po vašem nekom mišljenju, je li teško bilo organizovati to više za učenike srednjoškolce ili za one u osnovnim školama? Ipak oni trebaju malo pomoć roditelja.
Pa vidite, imamo faktički 3 grupe učenika. Tu su učenici od 1. razreda tamo negdje do 4. 5. Imamo učenike od 5. odnosno do 9. razreda. Imamo srednjoškolce. Učenicima od 1. do 4. razreda je neophodna roditeljska pomoć i bez roditelja ta nastava se ne bi bukvalno nikako mogla održavati. I ovom prilikom se zahvaljujem i svim roditeljima koji su davali maksimalnu podršku i svojoj djeci, ali i obrazovanju uopšte. Tako da je to na taj način funkcionisalo. To je uglavnom išlo preko aplikacija, telefonskih aplikacija, sadržaji su se slali. Druga grupa je učenika, znači ova stariji osnovci uslovno, gdje oni samostalno mogu raditi, gdje imaju i svoje mail adrese i uglavnom dobro barataju informatičkim sredstvima, tako da je to neka druga grupa. I treća su srednjoškolci. Naravno, svaki uzrast nosi određene probleme, određene zahtjeve. I u redovnim situacijama imate učenike, imate profesore koji se ne odnose isto prema nastavi. I tu su ti problemi s kojima se susrećemo i kojih naravno ima.
A koliko je nastavni kadar edukovan za ovaj vid nastave? Jesu li svi?
Pa vidite, velika većina jeste. I tu su obrazovanje inače kao, ajmo reći, zanimanje, jedno od rijetkih zanimanja gdje je kolegijalnost jako, jako izražena i u ovoj situaciji ona pokazala. Oni koji su malo obični tome su pomogli onim kolegama koji nisu i tu je vrlo brzo došlo na svoje. Onda imamo druge probleme i negdje gdje možda u prevelikoj želji da se pruži što više informacija, da se učenicima izvuče iz njih maksimum, moguće da je dolazilo i do određenim situacijama i do eventualno previše zahtjeva prema učenicima.
Jeste li imali primjedbi ikakvih od roditelja?
Pa bilo je takvih primjedbi da se u smislu malo smanje sadržaj, da se redukuje vrijeme u kojem učenici rade, pa smo shodno tome donosili određene odluke, slali po školama, davali naputke kako se treba odnositi, kada može, kada ne, da se stupi u kontakt obavezno i sa roditeljima, kada se sadržaji šalju, kakvi se sadržaji šalju, kako se dobijaju povratne informacije. Takvih situacija ima, naravno da ima. Pazite, skoro 9000 učenika je u školskom sistemu Brčkog distrikta i normalno je da ima i takvih slučajeva.
Kada spominjemo nastavni kadar, nezaobilazno evo da spomenemo, ali vrlo rijetko u ovom segmentu, spominjali smo mimo ovoga da je jako bitna i ova psihološka pomoć. S obzirom da sve evo škole imaju na raspolaganju i psihologe i pedagoge, šta su oni za sve ovo vrijeme? Jesu li bili dostupni roditeljima? Jesu li i oni radili?
Pa stručni timovi su radili. Bili su u školama, u svojim objektima, prikupljali podatke od profesora, razrednika, koliko je učenika tu. Naravno, velika bi trebala biti pomoć što psihologa, što pedagoga, pogotovo u ovakvim situacijama. Ja očekujem i nakon što se okonča ova situacija, da će još više uloga pedagoga i naročito psihologa u školama biti izražena, jer očekivati je da i ova situacija ostavi određene i traume i posljedice na kako učenike, tako eventualno i na roditelje, gdje će posebnu ulogu imati i psiholozi i pedagozi.
Kao što ste rekli na početku, vjerovatno više neće biti povratka u školske klupe do kraja ove školske godine. To je jedna od pretpostavki, o svemu se razmišlja, čak se razmišljalo o tome da se školska godina završi i prije. Vi ste u par navrata izjavljivali da je 70% nastave realizovano još i dok nije počela pandemija.
Tako je. Onog dana kada je prekinuta nastava, tačnije od 69% do 71% nastave realizirano. Po sadašnjim zakonskim okvirima moglo se zaključiti, znači prešlo je više od 2/3 i, ali evo, s obzirom na situaciju i s obzirom na mogućnosti kojima smo raspolagali, odlučili smo se na ovakvu varijantu. Postojalo je naravno i sem ovih obrazovnih razloga koji su i osnovni i drugi razlozi, čisto da se i učenici zanimaju, da ne bi izlazili i izlagali se nepotrebno opasnim situacijama i eventualno bili prenosioci COVID-19.
Je li to znači da će onda školska godina trajati kako je to predviđeno nastavnim kalendarom?
Pa vidite, evo, završava se školska godina, maturanti završavaju, evo, i u narednoj sedmici već se pripremaju i maturski ispiti, završni ispiti. Tako da nastavni kalendar će se svakako ispoštovati ukoliko bude mogućnosti da se i prije završi, ukoliko uistinu procijenimo da i okruženje ne radi, neće nastavljati školu, donio bi takvu odluku da se i školska godina nešto prije i završi.
Spominjate evo maturante i s obzirom da su oni prvi ti koji završavaju, znači kako će se vršiti ocjenjivanje?
Pa,
ne samo maturskih radova, nego inače i za ostale predmete.
Evo, kada je riječ o ocjenjivanju, spomenuo sam da je 2/3 gradiva pređeno u redovnom procesu, doneta je odluka o načinu vrednovanju i ovog perioda kada je online nastava. Tu bi profesori trebali da imaju određeni vid tolerancije s obzirom da je ipak slabiji način prenosa znanja na učenike u odnosu na redovan proces kada je riječ i o ocjenjivanju, tako da ne vidim tu neke velike probleme da će ih biti. Također mora se uzeti i uobziriti da je vanredna situacija, da u vanrednim okolnostima se ni od učenika ne može tražiti ono što se traži u redovnoj nastavi.
Ali uvijek ima onih koji su više odgovorni, onih koji su manje odgovorni. Da li će to utjecati na ocjenjivanje?
Pa evo, kada je riječ o tome, naravno profesor bi trebao da zna i da može izvagati oni koji su više odgovorni, naravno da ih maksimalno nagradi. Naravno i u redovnom procesu ima takvih učenika koji su više i manje odgovorni, ima i onih učenika koji redovno ne pohađaju nastavu u smislu da izostaju iz ovih ili iz onih razloga, ali u svemu tome profesori moraju imati malo veću granicu tolerancije u odnosu na sve učenike. Naravno oni učenici koji zaslužuju da ih se maksimalno nagradi, treba ih nagraditi.
A šta je s onima koji imaju možda problem s nekim predmetom pa su imali nedovoljne ocjene do početka pandemije pa evo ni sada nisu uspjeli možda kroz ovu online nastavu da poprave to stanje? Imali mjesta za bojazan s obzirom da je vanredna situacija?
Pa na početku vanredne situacije i evo nekih 15 dana kad se već vidjelo da će ovo da potraje, izjavljivao sam i prije da nijedan učenik ne bi smio izgubiti školsku godinu, jer uistinu je ovo onemogućilo redovan proces i redovan nastavni proces koji bi učenicima dao mogućnost i da poprave eventualno ocjene. I tu su učenici definitivno oštećeni. Preporuka će biti da uistinu, ukoliko se god može izvući neka pozitivna ocjena, da se ona izvuče baš onda gdje i učenici su pokazali totalno nezainteresovanost, gdje su odbijali svaki vid saradnje, onda bi trebali snositi određene posljedice.
Imamo još djece i iz mlađih kategorija, to su vrtićka djeca, predškolska djeca u regionu, evo najavljuju početak rada vrtića. Naravno mi pratimo stanje, ali evo da nije možda došlo do kakvih promjena. Kad možemo očekivati u Brčkom?
Pa evo, kada je riječ o Brčkom distriktu, sem pandemije na odluku o radu vrtića utiču i neke druge okolnosti. Sama situacija da roditelji nemaju gdje ostaviti djecu sugerira da se na neki način moraju otvoriti ti procesi. Ja sa svojim šefovima pododeljenja već radimo na odluci na koji način bi naš vrtić mogao da radi. I evo očekujemo nekih 15 narednih dana, 20, eventualno da se vrtići polako otvaraju, naravno uz mjere predostrožnosti, naravno opet, kažem, odluka će biti na kriznom štabu na osnovu epidemiološke situacije, ali za pretpostaviti je da bi eventualno od 1. juna možda nešto čak i prije vrtići mogli početi raditi sa radom.
Jel tu spadaju i privatni vrtići?
Pa naravno, i privatni vrtići kao javni vrtić su u istoj kategoriji, tako da se i na njih odnosi.
Uh-huh. Šta je sa predškolskim obrazovanjem, odnosno nastavom? Imamo i tu djecu koja nisu pohađala vrtiće, pa evo trebali bi proći kroz tu
proces. Mi smo jedan krug predškolske nastave već završili prije pandemije, trebalo je da krene drugi, međutim desila se pandemija. U međuvremenu počeli smo snimati za predškolce, uzrast on se prikazuje na Hit televiziji, tako da ukoliko bude mogućnosti da se nastavi, on će se nastaviti, ukoliko ne, jedan dio predškolaca definitivno neće obaviti predškolsku nastavu, a bit će naravno upisan u prve razrede. Evo imam povratnu informaciju od direktorice, čak da je 277 mailova dobio od roditelja za prvi dan gledanja, što je fantastično, što je u biti skoro evo pola učenika koji će upisati prve razrede.
Ono što sam još htjela da vas pitam, a vezano je evo za izvođenje prakse u srednjim školama, s obzirom da je online nastava, učenici vjerojatno i taj predmet moraju biti ocijenjeni iz njega.
Naravno, ne samo u srednjim školama, to je problem i na fakultetima, naravno na medicinskom fakultetu, pa i u medicinskoj školi, u tehničkoj školi. I tu jeste uistinu problem. Postojala su razmišljanja ukoliko se eventualna epidemiološka situacija popravi do te mjere da se praktični rad, odnosno praksa i nadoknadi. Kažem, vidit ćemo u narednih 10-15 dana kako će se sve razvijati i ako se išta bude nadoknađivao, nadoknadit će se ta praktična nastava, jer je tu definitivno da se nije ništa radilo. Ali ponavljam ponovo, i tu imamo sreće što je evo, školska godina krenula na vrijeme, što neke druge situacije nisu utjecale da nastava se prekida u smislu evo, nabavke goriva, štrajkova razno raznih kako imamo u regionima i slično. Brčko distrikt je tu uistinu bio ove godine za pohvaliti. Tako da smo realizovali 70% gradiva i evo i taj 30% nastavka ako bude potrebno kroz naredni period, narednu školsku godinu, sem naravno završnih radova, će se naći način da se učenicima pruži to znanje.
Mi smo evo iz dana u dan zasipaju nas razno razne informacije, pa tako i ona da je moguće drugi val ove pandemije nekada u jesen. Da li se o tome razmišlja? Šta tada, ako se to desi, a počne nova školska godina?
Pa, evo, neko je kazao da ništa više neće biti isto kao što je bilo. Ovo što nas je zadesilo u istinu jeste jedinstveno i nikada nije bilo do sada. I naravno da se sada razmišlja i o toj varijanti. Zavisno od situacije ćemo se i prilagoditi. Bićemo sigurno spremniji nego smo bili 13. marta i sigurno ćemo bolje odgovoriti na takvu situaciju. A evo nadati se da ipak neće doći do toga. Postoje danas evo uistinu struka nije jedinstvena kada je riječ o svojoj ovoj situaciji. Tako da vjerovati je u bolji scenarij da ipak te pandemije neće biti, da će se nastaviti s normalnim životom.
Ovo sam pitala iz razloga evo što sam vidjela da je nastava započela u Wuhanu, dakle je krenulo sve ovo, jeli, gdje su se učenici vratili u školske klupe s tim da su jeli, na razmoku od 2 metra sa maskama, rukavicama, pleksiglasom između. Zbog toga sam i postavila pitanje, jel ako se desi, vjerovatno nam je razmišljati i o tome, ali evo pred nama je vrijeme, pa...
Pa evo, kada je riječ o takvoj situaciji, imamo i mi svoja razmišljanja kada je riječ o tome i od modela izvođenja nastave, sadašnjih školskih objekata gdje postoje zbornice, gdje postoje dnevnici koji idu iz ruke u ruku i eventualno bi bili nekakva sredstva prenosa raznoraznih virusa za načine izvođenja i uređenja školskih objekata. Odvojit će se sigurno i određena sredstva vezano i za eventualno takav scenarij. Kažem, nadat se da do toga neće doći, tako da...
Evo, kolega mi javlja da imamo neko pitanje, vjerovatno da su nas slušalci bide nešto samo da vidimo. Zašto se autoškolama ne dozvoli online nastava? Ne znam, evo, jeste kompetentni vi, ako želite odgovorite.
Može, naravno. Pa vidite, postoje određeni pravilnici kojima je utvrđen način izvođenja, tu se misli na teoretski, odnosno obuka kandidata, zabranom kriznog štaba, odnosno zabranjen rad autoškola u potpunosti, i to je u biti razlog zašto nije dozvoljena i online nastava, a pravilnici su spušteni sa nivoa države, odnosno po zakonu o bezbjednosti saobraćaja, mi smo se morali ponašati kada je zabranjen rad autoškola, zabranjen rad svih komisija, tako iz tog radnog odjeljenja nije ni dao saglasnost za izvođenje online nastave jer bi bila faktički bez predmeta.
Fakulteti, naravno, i kod njih je online nastava, ali tu će biti vjerovatno možda i nekih problema kad su u pitanju upisi, evo, novih studenata. I...
Pa, evo, razgovarao sam i sa dekanima fakulteta i u okruženju. Uistinu tu jesu veliki problemi. Problemi su i sa ispitima, junsko-julskim ispitnim rokom, također oko prijemnih, mada kažem prijemni su opet možda malo manji problem nego sami ispiti. Najave jesu da ovo stanje ide u neku relaksirajuću putanju, tako da i oni se nadaju da će od 1. juna moći organizovati junsko-julski ispitni rok, iako su martovski, aprilski ti rokovi prošli, komunikacija redovna, ona je također ugrožena i oni su pristupili online nastavi, međutim nije jednostavno vanredna situacija. I kažem, oni se od juna očekuju da i u okruženju, pa evo i u Bosni i Hercegovini, pa i u Brčkom, da ta situacija popusti i da se fakultetima dozvoli rad, naravno uz sve moguće primjene u smislu zaštite, razmaka, ipak tu su jel, akademski građani, punoljetne osobe s kojima je ipak lakše komunicirati i oni se znaju pridržavati.
Ali vjerovatno će i tu malo biti popustljivije prirode s obzirom na vanrednu situaciju, kao što je to evo i slučaj sa učenicima i osnovnih i srednjih škola, ipak je vanredna situacija i nije sve, što bi se reklo, normalno.
Tako je, u vanrednim situacijama su vanredne okolnosti i donose se i takve odluke.
Sve ovo o čemu smo pričali vrijedi i za muzičku školu, da spomenjamo i nju. Evo, obično pričamo o učenicima osnovne srednje škole, ali imamo i tu osnovnu muzičku školu.
Pa evo, osnovna muzička škola datira već dugi niz godina na području Brčkog distrikta i jedna je od najstarijih i u Bosni i Hercegovini, zaista nižu ogromne uspjehe i ona je organizovala online nastavu i uistinu je za pohvaliti rad i učenika i profesora, njihovu komunikaciju, načine razmjena informacija, načine na koji oni uistinu komuniciraju i nešto što je vjerovatno blizu savršenstva jeste taj odnos učenika i profesora i sam rad te muzičke škole. Naravno i tamo ima određenih problema, bude i nezadovoljstava, ali uistinu su posvećeni svom poslu.
I evo za kraj, ako imate još nešto što nismo rekli, a željeli biste da podijelite sa našim građanima?
Pa evo, možda je dobro spomenuti da već od negdje 15. maja trebao bi krenuti testiranje učenika u prve razrede. Također planiran je redovan upis u srednje škole, planiran je i u redovnim okolnostima zadnja sedmica juna. Vlada je na svojoj sjednici negdje krajem marta usvojila plan upisa, kvote upisa u srednje škole. Imamo 39 različitih zanimanja ove godine i smjer u gimnaziji, muzički smjer.
To je novo.
To je novina koji, evo, nadam se da će biti temelj osnivanja srednje muzičke škole, što će Brčko distrikt u Bosni i Hercegovini je odati jedan novi kulturološku dimenziju, tako da evo to su novine i u tom smjeru se uveliko rade pripreme, izrađuju se, odnosno već su izrađeni nastavni planovi i programi, planiramo kako će to sve da zaživi i nadamo se da neće biti većih problema, da ćemo to dočekati spremno.
I za kraj mogli bi reći evo i da je nastavno osoblje zaslužilo aplauz jedan za ovaj rad i sami učenici i roditelji, ipak evo svi su se nekako prilagodili situaciji.
Pa uistinu jeste od učenika, roditelja, nastavnog osoblja i čitavog odjeljenja uistinu mogu biti i više nego zadovoljan. Kako su se prilagodili ovoj situaciji, za razliku od nekih drugih nisu izbjegavali svoje svoje obaveze, nisu išli na vanredna bolovanja, nisu koristili neke pogodnosti koji drugi jesu, dali su maksimum sebe i u biti prosvetni radnik je takav da uvijek daje svoj maksimum.
Hvala vam za ovo gostovanje, evo i što smo omogućili našim građanima da čuju i neke nove informacije.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Bačkog još jednom.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija u našoj redovnoj emisiji Otvoreno koju smo razgovarali sa gospodinom Senadom Osmanovićem, šefom Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.